بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم انصر أهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم واقبل شهداءهم وداوي جراحهم وانصرهم نصر عزيز مقتدر، ولا تمكن لأعدائهم. اللهم أمننا في أوطاننا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 85. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
إمام الزمان صلى الله عليه وسلم يتكلم في نزيل زمن الأرض في نزيل زمن الأرض ونأتي في هذه الفرق الناس في سنة سنتاك. فيون هويتا unser Vortrag ist ein Vortrag, unser Thema ist ja die Einstellung und die einfache Fiqh. Und heute ist der 85. Vortrag. Und der Sheikh und ich begrüßen euch in dem islamischen Kurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق باختصار، فقد وقفنا وما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فتكلمنا عن حكمها وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة فرض على الرجال دون النساء، فرض على الرجال دون النساء، يأثم من تخلف عنها بغير عذر شرعي ويتوعد بالعقوبة. بدأنا الحديث عن فضلها وأهميتها من تضعيف الدرجات، ومن البراءة من النفاق، ومن البراءة من النار، ومن محو الخطايا وزيادة الدرجات. وكان من آخر ما وقفنا معه وما زلنا أن صلاة الجماعة تعلم النظام من خلال متابعة الإمام، تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. بدأنا نتكلم عن متابعة الإمام، تكلمنا عن تسوية الصفوف وما المقصود بتسوية الصفوف، ثم انتقلنا لبيان حال المأمومين خلف الإمام. علمنا أن المأموم يمر بأحوال أربعة، الأولى كانت المتابعة وتكلمنا عنها وعن حكمها، الثانية هي المسابقة وهذه ما زلنا معها، فقد بينا المقصود بالمسابقة وحكمها، ثم حكم صلاة الذي يسبق الإمام. ورجحنا قول ابن عمر وأهل الظاهر أن من سبق الإمام عامدا متعمدا وعالما بالنهي فسدت صلاته، فسدت صلاته أي صلاته باطلة. ووقفنا عند قضية أدلة هذا الترجيح، فبعد أن يترجم المترجم نقف مع الأدلة التي استند إليها من ذهب إلى فساد صلاة من سبق الإمام.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben über das Gemeinschaftsgebet geredet und wir haben gesagt, dass es eine Pflicht für jeden Mann ist, ja, der keinen Grund hat, vom Gebet fernzubleiben, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Dass das Urteil ist eine Pflicht und derjenige, der ohne Grund einfach so nicht am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, der hat eine Sünde begangen. Ja. Und dann haben wir Beweise genannt vom Koran und Sunna. Dann haben wir die Vorzüge genannt, dass es eine Bewahrung ist vor dem heulenden Feuer und dass es ein Mittel, das uns ins Paradies bringt und eine Bewahrung von der Heuchlerei und dass es um Stufen erhöht wird. Dann haben wir gesagt, dann haben wir über den Iman gesprochen, über die Vorbeter. Dann haben wir gesagt, indem man den Iman befolgt, ja, lernt man eine gewisse Ordnung, indem man den Vorbeter befolgt. Dann haben wir über die Reihen geredet, ja, über die Reihen, wie sie richtig gereiht werden sollen. Dann haben wir über die Situation des Mitbetenden, ja, geredet. Dann haben wir 4 Punkte aufgezählt. Und der erste Punkt ist die Befolgung, das haben wir dann behandelt. Der zweite Punkt ist schneller sein als der Imam oder schneller sein als der Vorbeter. Bei diesem Punkt sind wir noch nicht fertig geworden und das führen wir heute fort. Und dann haben wir gesagt, wie sieht das aus, derjenige, der schneller ist, ja, das ist ja unser Thema, der schneller ist wie der Imam. Ja, da gibt es eine Aussage von Ibn Umar und von Ahmad ibn Hanbal, die sagt, sein Gebet ist nichtig, wenn er ein Wissen darüber hat, dass er nicht schneller sein darf als der Imam und das trotzdem macht, ist sein Gebet nichtig und nicht und falsch. Ja. Und dann sind wir stehen geblieben bei den Beweisen und diese Beweise werden wir heute nennen und näher erläutern.
من أدلة ترجيح هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين عند الإمام البخاري ومسلم وسبق أن ذكرناه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار في رواية ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار أن يحول الله صورته في صورة حمار. طبعا معلوم أن هذا الوعيد الشديد لا يمكن أن يكون على مخالفة سنة أبدا. لماذا؟ لأن السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، فإذا لا يتوعد بالعقوبة إلا على ما كان واجبا وإلا على ما كان فيه تحذير شديد من المخالفة. فاستدل القائلون بأن صلاة الذي يسبق الإمام عامدا عالما بالنهي على فساد الصلاة، بخلاف الجاهل كما ذكرت لكم في درسنا الماضي أن الجاهل يعلم ولا يؤمر بالإعادة، إنما العالم بالنهي والمتعمد للمخالفة هذا الذي ذهب العلماء إلى فساد صلاته. فهذا دليلهم أن النبي توعد الذي يخالف الإمام ويسابق الإمام بالمسخ، إما مسخ الرأس وإما مسخ الصورة كاملة. العلماء اختلفوا كما ذكرت لكم في هذه القضية على قولين، قول يرى إن المسخ المذكور في الحديث على حقيقته مسخ حقيقي، قد يمسخ الله هذا الذي يسابق الإمام عامدا متعمدا عالما بالنهي يرفع الرأس فيجد نفسه على صورة الحمار والعياذ بالله رب العالمين، كما مسخ الله تعالى أصحاب السبت في صورة القردة هذا قول أول. القول الثاني يقول هذا المسخ المذكور في الحديث هو مسخ معنوي. يعني إيه المسخ المعنوي؟ يعني مسخ في الفهم والفكر، وطبعا معلوم أن الحمار من صفاته الغباء، يعني فيه غباء، يعني يضرب به المثل في إيش؟ في الغباء. فمعنى أن يمسخ الإنسان معنويا يعني إيه؟ يعني يكون مثل الحمار في غبائه. واضح كده؟ ورجح كثير علماء هذا القول. لماذا قال؟ قالوا لأن الكثيرين يفعلون وما رأينا أحدا مسخ في صورة إيش؟ حمار. ولو كان المسخ على الحقيقة لا يعني ربنا عافينا كنا نجد بنصلي في المسجد وتلاقي مثلا لو بنصلي 20 في 19 حمار ربنا عافينا. الله يكرمك يا شيخ محمد. فما دام لم يحدث مع كثرة من يفعل يبقى المقصود به المسخ ايه؟ المعنى. وفعلا يعني كما ذكرت لكم في كثير من المواقف تجد فعلا الناس تتكلم معهم فعلا ما في تحس ان فعلا حمار، ويمكن حتى الحمار ينزه ان يوصف بمثل هذا كما ذكرت لكم. يعني لسه حتى بعض المواقع طالبين كده نكتب بعض المواقف اللي مرت في حياتنا كدعاء، فذكرت هذا الموقف وذكرته لكم من قبل يعني عشان تعرف قد ايه المسخ ممكن تجده في اناس كثير من حولك. الموقف اللي حكيته لكم من قبل ان انا كان عندي محاضره في اسبوع دعوي في القاهره عندنا في مصر قبل ان ناتيكم الى المانيا. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، الله يرضى عليك. الكلام ده من اكثر من 12 سنه، ان انا بقالي 12 سنه معكم هنا قبل ذلك يعني. المهم وكان عندنا اسبوع دعوي، ومعنى اسبوع دعوي بيكون السبع ايام كل يوم عالم من العلماء له محاضره في المسجد واحد. يكون مثلا عندنا كنا في الجمعيه الشرعيه بتعمل حاجه اسمها الاسبوع الدعوي او الاسبوع الثقافي، يكون مثلا عنوان الموضوع مثلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، ماشي كده؟ ده الموضوع الرئيس. كل يوم عالم بياخد عنصر من عناصر الحديث في الموضوع ده، بحيث على مدار الاسبوع كله يبقى المستمع ليك خد فكرة عامة وتامة تفصيلية عن هذا المنهج. فالمهم كان عندي محاضرة يوم الثلاثاء، والمسجد في القاهرة بعيد عننا يعني المكان اللي راح محدش يعرفني فيه، مسجد اسمه أبو بكر الصديق في منطقة اسمها الوايلي. المهم المحاضرة بعد صلاة المغرب، وأنا بطبيعتي زي ما انت شايفيني كده على طول ما بعرفش ألبس المهرجانات دي، بروح عادي زي ما انا كده بالقميص العادي ده والطاقيه العاديه زي اي انسان عادي في المسجد. انما في ناس دايما يلبسوا يعني يحبوا كده هو مطلوب، لكن انا ما بعرفش ليه ما بحب حاجه تشغلني. يعني مثلا تجد ناس يلبسوا الغطره وكذا، هي جميله جدا خلاص، والعبايه جميله واحيانا بنلبسها بس بتشغلنا. لما تكون عايز تدي محاضرة ولا عايز تدي خطبة وعندك الغدرة دي تنزل شوية وتشد شوية شغلاك، وأنا بقى من نوع اللي بحبش أنشغل، عندي موضوع عايز أهتم بيه مش أنشغل بالطاقية ولا الكوفية، لا أنا مش. ففي العادة تلاقيني كده زي ما أنا كده. فطبعا صليت المغرب، وأنا من عادتي لا أحب أن أتقدم للإمامة في أي مسجد بروحه يعني، إلا إن قدمني الإمام وأصر يعني كالشيخ محمد الله يبارك له. إنما في الغالب ما بحبش أتقدم للإمامة، حتى في مسجدي بقدم الشباب يعني ما بحبش أتقدم كثيرا يعني. فما أخبرت إن أنا الشيخ اللي جاي المحاضرة ولا شيء، دخلت من سكات المسجد قبل المغرب بعشر دقائق، جلست أذن وقمت تركعت، دخل إمام شاب كده دخل يصلي، صليت ورا منه، وبعدين وقف جنبي ما شاء الله. شوف الشفيق ده بالنسبة له صغير في الجسم يعني، الأخ ما شاء الله أخ أخ يعني من الإخوة اللي هم خلاص كده لحيته قدنا ثلاث مرات وجسم ما شاء الله إيه ده. وكاننا في الشتاء والدنيا برد، وأنا عفانا الله وإياكم أنا مشكلتي في البرد ما أحبش حد يحك رجله برجلي، يعني عندي الصابع الصغير ده في الرجل تحت بيقلمني جدا لو حس أي مس بس كده في البرد، فدايما ابعد صمتي كده عنك وانا في الصلاه. المهم الاخ بقى من الاخوه اللي هم انتوا عارفين انه بيجيب لك القدم من الاخر للاول لازم يلزقها كلها فيك، في ناس كده تبدا مشغوله كده في الصلاه لازم يجيب لك من خلف لغايه ماشي خير وبركه. المهم فيها اخوه ناس رجليها مش رجل عاديه، انا ليه شبهت قلت يعني شفيه بالنسبه له صغير عشان انت تتخيل شكله ايه ده يعني خلاص كده. فالاخ لو حط قدمه في قدمي بس كده تلاقي تلت رجلي فوق رجلي انه ما شاء الله رجليه عنده رجل. وده اللي حصل. والاخ راح لازق رجله كده لزقه سودة لقيت انا تلت رجله فوق رجلي على نص رجلي. والله يا اخوه الالم اللي انا بعانيه ومش قادر انا بس طول اول ركعه دي عمال بسحب في رجلي من تحتيه انا مش عارف. الحمد لله خرجت بعدت سنتي واحد انا كتفي في كتفه لازق كده. جري ورايا تاني وبرضه ابعد شويه كده يروح جاي. والله يا اخوه لدرجه ان انا بقيت اقف على رجلي واحده والله يعني احيانا كان متعب اروح رافع رجلي كده سنه مش قادر خالص سامحه الله. المهم يا اخوه خلصت صلاه المغرب بمعاناه ففي ادب وابتسامه زي ما انا ببتسم كده ونظرت اليه كده قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. وهمست والله في اذنيه قلت له يا اخي الله يرضى عليك بارك الله فيك ما دام كتفي في كتفك لو بعدت عن رجلك سنتي مش مشكله بس دول بس اللي قلتهم ما دام كتفي في كتفك لو بعدت رجلي عنك سنتي مش مشكله ما تجيش ورايا. راح نظر لي كده بغضب اتعلموا السنه بقى حاول اقول لك وانا برضه مبتسم. وبعدين بقول لك ايه هو بيشاور لي كده قلت له اتفضل في شيخ النهارده جاي يهدي محاضره بعد المغرب يبقى اساله. والله يا كده قلت له انا الشيخ اللي هدي المحاضره. والله يا كده قال لي انت الشيخ قلت له قال لي والله ما احضر لك وراح طار. قلت صدق رسول الله اهو المسخ اهو يعني لا في ادب. بقول له انا الشيخ وضيف عندهم ما يعرفونيش على الاقل يا اخي اتاسف قول لنا اسف يا شيخنا وجزاك الله خير كده وعلمنا وفهمنا ففعلا في ناس بتتمسخ والله فكرا مهما تكلموا والله ما خلاص مش هيقتنع. ليه؟ زي ما انتم عارفين. فالعلماء رجحوا القول الثاني ده ان المسخ قد يكون معنويا يعني في الفكر وفي الفهم شكله حلو وجميل لكن عقله عقل حمار. الحمار ما عندوش عقل. الحمار بيتحرك بالغريزه. وليته صار بالغريزه كالحمار. يعني الحمار صاحب الغريزه ده اللي هو بيمشي بقدر فهدى يعلم مواطن الهلاك فلا يقدم عليه. سبحان الله كما ذكرت لكم ابن القيم دايما يشير لهذه الفوائد الايمانيه يقول لك لو ركبت حمار من الحمير رحمك الله ومشيت في الطريق في نص الطريق في حفره كبيره انزل بقى بالحمار كده في الحفره وشوف اللي يحصل. والله ابدا والله ما هينزل بيك ابدا وهيرفص ويرجع لورا لانه عارف ان دي موطن هلاك لو نزل هيتكسر فيروح راجع يحاول يلف يدور يعمل وكانه يقول لمن يركب على ظهري دي غريزتي عرفت هلكتي وانت بعقلك ما عرفت موطن هلكتي. سبحان الله عندك عقل عشان تستخدمه وتفكر. فين بقى بتوع العقول في يفكروا هنا؟ لا عايزين يفكروا في الطعن في الاسلام بس يقول لك العقل إنما يفكروا في ما هو نافع في ما هو مفيد مشكلة. إذن الحديث الخطير ده يا إخوة استدل به القائلون بأن المتعمد العالم للنهي الوارد في مسابقة الإمام صلاته فاسدة أي باطلة أي باطلة. نعم تفضل.
Wir wollten ja die Beweise nennen, warum es falsch ist oder nichtig ist, das Gebet nicht richtig, wenn man schneller ist als der Imam. Ein Beweis dafür ist bei Muslim und bei Bukhari, überliefert von Abu Huraira, der besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hat denn derjenige keine Angst, der schneller ist als der Imam, dass sein Gesicht, ja, dass sein Kopf ja, in einen Eselskopf verwandelt wird. In einer anderen Überlieferung hat er gesagt noch dazu, hat er denn keine Angst, dass sein Aussehen verwandelt wird in ein Aussehen von einem Esel? Ja. Das heißt, derjenige, der schneller ist als der Himmel, ja, kann sein, dass er verwandelt wird in einen Eselskopf. Oder sein Aussehen ist ein Aussehen von einem Esel. Ja. Denn wenn es eine Sünde wäre, dass man eine Sünde unterlassen hat, dass man schneller Kopf erhebt wie der Himmel, oder schneller ist wie der Himmel, ja, dann wäre es nicht so, die Ausdrucksweise des Propheten nicht so speziell gewesen oder so heftig gewesen. Denn eine Sünde zu machen, kriegt man eine Belohnung, und eine Sünde zu unterlassen, kriegst du keine Strafe. Eine Sünde, wenn du das machst, kriegst du Belohnung. Aber wenn du es nicht machst, kriegst du keine Strafe. Also diese Aussage vom Propheten war so heftig und so eine gefährliche Aussage, dass es nicht eine Sünde ist, sondern es ist eine Pflicht, dass du nicht schneller bist wie der Imam. Die Gelehrten, die sind sich uneinig in dieser Aussage, weil, wenn er jetzt gesagt hat, er wird verwandelt in einen Eselskopf, ja? Derjenige, der seinen Kopf erhebt vor dem Imam. Eine Gruppe von den Gelehrten sagt, es kann sein, dass er wirklich verwandelt wird. Es kann sein, dass er wirklich verwandelt wird in einen Eselskopf. Ja? Wurde auch im Koran erwähnt, in Surah Qirad.
Ashab al-Sabt.
Ashab al-Sabt, die Leute des Samstags, ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall gibt es eine Geschichte darüber, dass sie wirklich verwandelt wurden, manche Leute. Die zweite Gruppe von den Gelehrten sagen, sein Verhalten und sein Verstand, ja, sein Verhalten und sein Verstand eines Esels kriegt er. Ja, diese Dummheit, ich sag's mal jetzt richtig so einfach, diese Dummheit von einem Esel hat er. Er wird verwandelt und sein Verstand mit einem Esel. Das sieht man heutzutage. Ja, das sieht man wirklich heutzutage, denn wie kann es sein, die Gruppe hat gesagt, es wäre schlimm, wenn jetzt jeder, der schneller ist als der Imam, seinen Kopf in einen Eselskopf verwandeln würde. Du musst dir mal vorstellen, du musst in die Moschee, auf einmal siehst du 20 Mittenwählende, von den 20 siehst du 15 haben Eselsköpfe. Das ist eine Katastrophe, kannst du gar nicht beten, kriegst Angst, fühlst dich wie ein Horror. Deswegen hat die Gruppe gesagt, das kann nicht eher sein, ja. Es kann nicht sein, es kann sein, dass du nur verwandelt wirst, dein Verstand wird verwandelt, dein Verständnis wird verwandelt in einen Eselsverstand. Wie der Schiff gesagt hat, manche, die haben wirklich so einen Verstand. Du kannst mit ihm reden, einreden, der versteht dich nicht. Ja. Er hat einen Verstand von einem Esel. Er hat uns eine Geschichte erzählt, als er vor 12 Jahren, das war die Geschichte, weil der Schiff ist jetzt schon vor 12 Jahren in Deutschland, in Kairo. Da gab es eine Dauerwoche in Kairo, und jeder Schiff hat eine Moschee unter diesem Thema einen Unterricht gehalten. Und eines Tages war der Sheikh dran. Ja. Er ging dahin zu dieser Moschee. Natürlich die Schuyuchs in diesen Ländern oder auch hier in diesen Ländern hat gesagt, er zieht sich normal an, der Sheikh. Er zieht normale Jalaba an, ja, normale Mütze. Ja. Man kennt das, die anderen haben nur so eine weiße Mütze oben, ein bisschen rot. Ja.
لكن عادي لبسهم احيانا يعني في مؤتمر في حاجه بس كده
الشيخ عبد الفتاح zieht das natürlich an, das ist kein Problem, er zieht das an, wenn ein großer Kongress ist oder so, aber er fühlt sich halt ein bisschen lockerer, wenn er so angezogen ist, ja, denn wenn er ein Tuch drüber macht,
ist يقول لك الشيخ بيحرم الحاجات دي لا يا جماعه يلبسوا العبايات والغطره الشيخ محمد كان لابس عبايه حلوه راح فين
هو gesagt hat, dass der Sheikh dagegen ist, nein, er persönlich zieht das dann so vor, wenn das ist kein Problem, das anzuziehen. Aber das beschäftigt ihn, dieses Kopftuch, wo die Männer machen, ja, über den Kopf, dann musst du immer so gerade stellen und gucken, dass das nicht runterfällt und hin und her. Das beschäftigt einen, und das zieht er nicht so eher vor, der zieht dann normale Sachen an. In dieser Moschee hat man nicht erkannt, dass er jetzt ein Schiff ist, weil der war nicht in dieser Moschee auch bekannt in Kairo. Kairo ist ja eine Riesenstadt. Und er hat dann wollte beten, und er hat gesagt, ist einer gekommen, hat dann vorgebetet, und einer hat neben ihm gebetet. Und der neben ihm gebetet war, der war kräftig, von großer Statur, Schuhgröße 50 ungefähr, ja, sehr breit, ja, beim Anschauen kriegst du schon Angst. Auf jeden Fall hat er neben ihm gebetet, und der Sheikh sagt, in der Kälte, ja, hat er sein kleiner Zeh, er kann es nicht haben, wenn jemand ihn da berührt im Gebet. Das ist wie ein Stromschlag für ihn. Okay, der ist halt die Situation, ja, sagen wir mal sagen, nicht krank, aber empfindlich. Ja? Er ist empfindlich in dieser Situation, deswegen macht er das nicht so gerne. Und dieser Mann hat dann, wie man heutzutage auch sieht, ja, seinen Fuß an seinen Fuß gemacht, seinen Zeh an seinen Zeh gemacht. Ja? Wie heutzutage siehst du Leute, du gehst von dem weg, der kommt ja nach. Ja? Kurz vom Spagat gibt er auf, sonst gibt er um. Ja? Der macht dann so ganz breite Beine, obwohl das nicht versteht. Der muss seinen Fuß an seinen Fuß haben, ist so. Auf jeden Fall war dieser Mann auch so einer gewesen und der hat dann seinen Fuß gemacht und der hat nicht gebetet und auf einmal hat er gemerkt, dass sein Fuß auf seinen Fuß drauf ist, Eintritt auf seinen Fuß. Auf jeden Fall konnte er nicht beten. Der hat gebetet, war das unter großen Schwierigkeiten. Nach dem Taslim hat er zu ihm gesagt, hat ihn angelächelt, Assalamu alaikum, hat ihm in den Ohren geflüstert, er hat gesagt, hör mal zu, meine Schulter ist an deiner Schulter. Wenn ich 1 Zentimeter von deinem Fuß weggehe, ist das kein Problem. Da hat ihn komisch angeschaut, hat ihn angeschrien, hat gesagt, hör mal zu, geh die Sunna lernen, du hast keine Ahnung, hat er zum Scheich gesagt. Der hat gesagt, weißt du was, heute kommt ein Scheich, der macht einen Unterricht. Und den fragen wir und mal schauen, was er sagt. Da hat der Scheich gesagt, der Unterricht, den macht, das bin ich. Ich mache den Unterricht. Ich bin der Scheich, der gerade neben dir betet. Ja? Da hat er gesagt, okay, wenn du jetzt der Scheich bist, dann will ich deinen Unterricht gar nicht mehr hören. Das ist ein Verstand von einem, ist ja so, ja? Das ist ein Verstand, ein Verständnis von einem Esel. Wie der Scheich gesagt hat, er versteht nicht oder hat ein falsches Verständnis. Und deswegen ist es eine gefährliche Sache. Ja, deswegen sollte man darauf achten, das nicht zu machen. Denn derjenige, der dieses Wissen hat und das trotzdem macht, sein Verstand wird zum Menschen hinein. Kann sein, dass er verwandelt wird in einen Eselskopf oder sein Verstand wird einen Verstand eines Esels haben. Ja, wenn er nur einen Verstand eines Esels hat, wirklich, das wäre noch, geht ja noch ein bisschen, ja, minimal. Weil ein Esel, wenn er sieht, ja, denn wenn man. Man kennt hier vielleicht mit Esel nicht aus, ich persönlich auch nicht, aber vielleicht die ältere Generation von anderen Ländern kennen die Esel besser. Wenn du auf einen Esel reitest oder der Esel geht vor dir und es ist eine gefährliche Situation, eine kleine Stelle, wo er nicht durchgehen kann, der geht da nicht durch. Das heißt, ein Esel erkennt gefährliche Situationen und gefährliche Ereignisse und gefährliche Sachen, er macht das nicht. Ja. Wenn nur dieser Mann oder diejenige, die ein Eselverständnis hat, dies auch hat wie ein Eselverständnis, dann wird er diese gefährlichen Sachen vermeiden. Ja, deswegen ist es wichtig und das ist eine gefährliche Sache und man muss darauf achten.
طيب نقول هذا الذي يسابق الإمام في الصلاة اعلم أن صلاتك مرهونة بصلاة الإمام وأن انصرافك من صلاتك مرهون بانصراف الإمام فلما المسابقة؟ هو ده السؤال. حضرتك مش ممكن هتخرج من الصلاة إلا بعد أن يسلم الإمام. بتسابقه ليه؟ معظمهم عنده عجلة. فنقول له ده دليل عدم وجود العقل. يعني العاقل يقول في نفسه أنا مأموم الآن. صلاتي مرهونة بصلاة الإمام انصرافي من الصلاة مرهون بانصراف الإمام فلماذا أسبق الإمام خلاص أسبق براحتك هل هتسلم قبلي كإمام أبدا طيب ليه بتخالف وليه بتعرض نفسك للوعيد الشديد وليه بتكون من ضمن الذين عاندوا السنة وأبوا أن يتبعوا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم القائل إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع وإذا سجد فاسجدوا أو قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ليه أنت بتخالف رضي الله عن عبد الله بن مسعود يقول كنا لا نضع جباهنا على الأرض في السجود حتى نرى نبينا صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض شوف الفقه بقى احنا الآن قائمون النبي كبر عشان يسجد يظلون واقفين شافوا النبي وضع الجبهة على الأرض يعملوا ايه يسجدوا خلف النبي انهم يتبعون إماما ينتظرون حتى يفعل الركن ثم يفعلون انت بتسابق ليه تجد واحد قبل ما يقول الله نازل يركع بتركع قبله ليه خلاص فمن العقل عدم مسابقة الإيمان. فالذي سابق الإيمان ده يراجع نفسه ويبحث له عن عقل وفهم، فلا فهم له. لماذا؟ لأن الصلاة مرهونة بصلاة الإيمان، وانصرافك من الصلاة مرهون بانصراف الإيمان، فالإيمان فتعقل ولا تسبق. الآن هنبدأ نأخذ الحالة الثالثة من حالات المأموم بقى. احنا خدنا المتابعة، خدنا المسابقة، الليلة هناخد بقى المقارنة، يعني مساواة الإمام. في بعض الناس كده ما شاء الله، يعني هو عايز يبقى إمام بس خلف الإمام، انت فاهم؟ مش حد أحسن من حد، يركع معاه ويرفع معاه. نقول له انتبه بقى، تعال نتعلم الليلة ايه حكم المقارنة للإمام. فنشوف الأول إيه المقصود بالمقارنة. المقارنة أي موافقة المأموم لإمامه في أفعاله وحركاته، موافقة المأموم لإمامه في أفعاله وحركاته، فيكبر مع تكبيره، يركع مع ركوعه، يرفع مع رفعه، يسجد مع سجوده، دون أن يسبق وما سبقش ولكن بيساويه. خلاص كده، ده مفهوم المقارنة. وذلك حتى الشاعر يقول: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. وقبلها قال إن المقارن المساوي بيدل على قرينه، يعني حضرتك لما تكون مصاحب حد فبقى في مساواة بينك وبينه في المقارنة، فبيدل عليك هو، أنت بتدل عليه وبيدل عليك. فالمقارنة يعني الموافقة. فكان النبي قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب، يعني المرء على شكلة صاحبه لأنه قرين لك. فأنت إذا أردت أن تعرف إنسانا انظر لمن يعرف، شوف بيصاحب مين، بنحكم على المرء من جلسائه، شوف مين صحابه، شوف بيمشي مع مين. إذا كان بيماشي أهل الصلاح فهو منهم، بيماشي أهل الفسق فهو منهم، واحد زائد واحد يساوي اثنان، ما في ثالث، لأن الصاحب ساحب، إما بيسحب لعلو وإما بيسحب لسفل. عشان كده من أهم مهمات الأب والأم متابعة الأبناء، خاصة في باب الصحبة، شو بيصاحب مين، لأن دي مسؤولية. الصاحب إما يسحب ابنك لعلو إن كان صالحا هيرقيه ويرتفع به، إن كان فاسقا لا شك هيقوده للفسق. اوعى تقول لك بس أنا بسيبه يجرب. يجرب يجرب إيه؟ يهلك يا ابني. إزاي يجرب المعصية؟ إزاي يجرب الفسق؟ ده شوف منهج القرآن، قال: ولا تقربا هذه الشجرة. فيش حاجة اسمها تجرب، اللي يجرب ينكسر، لازم يخدش. فيش حاجة سيبه، هيتعلم. يتعلم إزاي؟ أنا دوري كأب إن أنا أخذ بيده، دورك كأم تاخدي بإيد الولد والبنت. اوعى تقولي اصل سن المراهقه، ما فيش عندنا في الاسلام حاجه اسمها سن المراهقه. مصطلح سن المراهقه اخترعه اعداء الاسلام، ليه؟ عشان يدمروا ابناء المسلمين. يقول لك الواد في سن المراهقه ما تضايقوش، شكرا، هو عايز كده، يبقى بره ما تزعلوش، يروح الديسكو اصبر عليه. اصبر عليه امتى؟ فاهم؟ هذه مشكلة بقى. فما عندناش في الإسلام حاجة اسمها سن المراهقة يا إخو، ما فيش. في عندنا حاجة اسمها سن البلوغ، يا سن التكليف، يعني إحنا عندنا ده سن تكليف، هو عنده سن انطلاق وانفلات، لا أنا عندي السن ده اسمه سن إيه؟ تكليف. تكليف، تكليف بالفرائض والأعمال والطاعات مش انفلات. فهم جاءوا لنا بالنقيض تماما. الوقت في سن المراهقة اوعوا تزعلوه، اوعوا تضايقوه، اوعوا لا، ده احنا كده بنضيعه. فاحنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها الولد وصل سن البلوغ بقى مكلف، يعني يحاسب في ثواب وعقاب، في جنه وفي نار، في طاعه وفي معصيه، في حسنات وفي سيئات. مسيبه براحته، احنا سيبناه براحته من سن سنه 7 سنين سن الملاعبه، خلاص لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع، من 7 ل 14 سنة تعليم بنعلم وبنتابع، ومسؤوليه كبيره جدا وضخمه جدا. من سن 14 قال وصاحبهم لسبع، بقى صاحبي، بقى عنده 14 سنه صاحبي. شوف بقى الصاحب يعني تسحبه معاك لاعلى مش لتحت، مش صاحبك صاحبي اوديه فين؟ اخده معايا لفوق اتابعه. يقصر، تعالى اتق الله يا ابن، تعالى تعالى ايه اللي بتعمله ده يا ابن حبيبي؟ لا يجوز شرعا، اتق الله. مش لا براحته بقى، معلش بقى، معلش ايه؟ هنسيب الحبل كده على الغارب؟ هيضيع الولد وتضيع البنت، وبعد كده الندم ما بينفع، لان العود اذا اتعوج صعب قوي ان ينعدل، خاصه في السن دي يا اخوه. ويمكن احمد شوقي رحمه الله امير الشعراء كان له قصيده جميله جدا اشرت اليها اكثر من مره، سماها كده النخله المعوجه، اسمها ايش؟ النخله المعوجه، مش مستقيمه. وحكاها في صوره قصه كده، قال: بين الحديقه والنهر وجمال الوان الزهر صارت مها مسرورة مع والد حان أبر. طفلة اسمها مها كان مع والدها ماشيين في الحديقة، أشجار جميلة وزهور، ماشي كده بيتفسحوا، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر. البنت طفلة طبعا شافت نخلة كده معوجة بين الأشجار السليمة دي، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. قلت له: استنى يا أبي كده، نربط النخلة بالحبل من الناحية التانية ونشدها عشان تتعدل عشان منظرها جميل. الله. فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. فتبسم والدها وقال: فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. الله، هي دي القضية. النخلة دي كان ممكن تتعدل أنت وهي لسه صغيرة، عشان كده تجد المزارع اللي بيزرع النخل لما يزرع النخلة يعمل ايه؟ تبدأ تطلع كده الريشة بتاعتها، يروح جايب قطعتين من خشب وتد على جنبتيها ويربطها، ليه؟ عشان تطلع ايه؟ مستقيمة. لو سابها لازم تميل، تروح نايماله كده خلاص كده، عشان ساعات يسيب بنتها الصغيرة تنام، تجد نخلة طالعة حلوة كده معتدلة وفجأة طلع لها واحدة منها. دي نامت دي، لانه ما يقدرش يعمل لها عشان دي طالعه منها من نفس الجزيره، فصعب يعني، خلاص هو عمل دي فاعتدلت. فشوف هنا الحكمه، قال لها: فات الاوان ولا مفر، ما فيش، ما ينفعش، خلاص النخله الان بقت معوجه، ما ينفعش نعدلها هتتكسر، صح؟ ما ينفعش، خلاص لو اتعدلت ايه؟ تكسر. فات الاوان ولا مفر، قد ينفع التاديب والتهذيب في سن الصغر، هو صغير بشكله من سن 7 ل 14 دي السن بتاعت التأديب، عشان كده اللي يفوتوا السن ده بلا أدب ما ينفعش، مش هينفع إلا أن يشاء الله عز وجل، ده استثناء بقى. إنما الأصل ده الولد إن لم تهتم به، والبنت من 7 سنين ل 14 سنة تأديب وتعليم وتربية يضيع، وإذا ضاع ما بيرجعش. فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. ما ينفعش. فهم قالوا لنا سن المراهقة ليه؟ عشان إفساد الأولاد وضياع الأبناء، ودي قضية خطيرة جدا. فأقول لك لازم تتابع من يصاحب ولدك ومن تصاحب ابنتك، بتمشي مع مين من البنات، لازم أتابعها. أمسك الهاتف، أمسك هاتف ولدي أشوف مين أصحابه. إحنا عندنا مثلا في تربية أولادنا، الابن لما يجيله الهاتف بناخد أرقام كل أصحابه من هاتفه، تعال يا ولدي أحمد مين صحابك فلان وفلان 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 وفلان، هات أرقام تليفوناته. الأرقام موجودة مع الأم في البيت، ونعرف مين ده ومنين سلوكه ايه. ليه؟ عشان هو ده اللي هياخد ولدي لفوق او لاعلى او لاسفل. لا يا ابني ده ما ينفعش يتصاحب، خلاص ما يتصاحب، ده يكون زميل دراسه فقط، خارج الفصل الدراسي سلام عليكم وعليكم السلام، ده ما يتنشهوش، ده مش طريقنا يا ابني، احنا لينا طريق معين، ده مش طريقنا، طريقنا معلوم، طريقنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لو انحرفنا نتعب ونتعب، فده ما ينفعناش. يا إما يستقيم وتاخده أنت الأعلى، يا إما ما تمشيش معاه، خلاص دي قضية مهمة أوي. البنت كذلك، بتصاحب مين، بتمشي مع مين من صحبتها، ومين هن دول، مين البنت اللي ماشية معاه، خلاص. ونعلم ولادنا كده، لابد أن تؤثر ولا تتأثر، أنت اللي تأثر في من حولك، مش أنت اللي تتأثر بمن حولك من أهل البعد. وهكذا لازم نتابع أولادنا كويس، ونسمع منهم ونتكلم معهم ونناقشهم. الحوار غاب عن بيوتنا، عشان كده كثير من الأبناء ضاعوا. الابن عايز أب يتكلم معاه وأم تتكلم معاه، والبنت كذلك، نسمع لهم. أنا عندي وقت أسمع له بس، خلاص لوم تلومش غير نفسك لما يضيع الولد، مادام ما عندكش له وقت. لماذا أنجبته؟ ليه أنجبت الولد مادام ما عندكش وقت للولد؟ خلاص، لماذا؟ هو ده السؤال. ساعة الزواج يا ربي جاب لي طفل، جالك الطفل مش فضيله، انا اعمل ايه؟ طب قلت ليه عايز طفل ليه؟ نزعق بقى صح؟ هات يا ابني كوبايه شاي تاني، خد يا ابني علاء صلاح، التربيه بتتعبنا والله يا ابني، هموم المسلمين. ويا ابني صب الحج علي يا ابني كوبايه شاي، الله يكرمك. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فلازم نهتم بتربية أبنائنا يا جماعة، الله يبارك لكم والله. يعني أنا بقول الأب والأم، وظيفتك بعد توحيدك لربك واتباعك لنبيك أن تصلح ولدك، تصلح ولدك. أولد صالح يدعو له، أنت ربيت الولد ده ولا لا؟ هو ده السؤال لازم تسأل نفسك. رغبت في الإنجاب ومن الله عليك وهبك، أيوة طب اشكر النعمة بحسن التربية، اتكلم واجلس واسمع وهكذا. فدي قضية مهمة قوي، فالقارين ده مهم قوي، مقارنة اللي بياخد ابنك لفوق او لتحت، خلي بالك منه الله يرضى عليك. فده كله معنى المقارنة، يعني ايه بقى؟ الموافقة. عشان كده المثل المشهور عند بسطاء الناس يقول الطيور على اشكالها تقع، تجد النسور بتطير مع النسور، صح؟ بس والغربان مع الغربان. ابنك نسر يطير في العالي قوي، يعلو. النسر ده من عالي قوي يا إخوة، ويترفع عن الدناية، يرفع فوق، إنها في حاجة بتنزل تحت. خلي ابنك يرتفع. قل يا ولدي كن مثل النسور لا تعرف إلا الفضاء العالي، ترتفع تعلو. فخليك دايما في علو يا ابني، اوعى السفل والتدني، تبقى مشكلتك مشكله. فلازم نربي اولادنا على كده، نربي اولادنا على القيم، على الاخلاق، على الاستقامه، على عقيده صحيحه تقودهم الى الله عز وجل. مش انجاب وخلاص، مش طفل وطفلين وبعدين نرمي اللي طلع مش عارف مدمن ولا طلع مش عارف ايه ولا طلع ايه ده هتقابل ربنا ازاي؟ هتقول لربنا ايه؟ فده معنى المقارنة بقى، الموافقة. ان ده كله عايز يعني ايه مقارنة؟ يبقى اللي بيقارن الإيمان بقى يعامل نفسه ايه؟ ندي له زيه زي بكبر معاه بركع معاه. هم كلهم أئمة ولا ايه؟ ده زي زمان كان في حاجة اسمها أفلام بتاع الفتوات دي عندنا في مصر، فتوانة ومش عارف ايه، وكل حي له فتوة، فكل عيل يطلع عايز يبقى فتوة. فتوة يعني يعني حامي المنطقة ويضرب ويعمل، ها عشان تبقى فتوة يعني ايه. فالمهم واحد كده مهرج قاعد كده هو المسؤول عن اختيار الرجال للفتوة اللي يساعدوا المعلم الكبير يعني. فكلهم جايين عايزين يشتغلوا، قال لهم الله هم كلكم عايزين تبقوا فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ لما كله عايز يضرب مين اللي هينضرب صحيح؟ فكلنا عايزين نبقى ائمه، طب مين اللي هيصلي ماموم؟ فلازم يكون في امام يكون في ماموم، الله يكرمك. لما تكون انت ماموم انت ماموم الله يرضى عليك. فما تقارنش الامام، ما تساويهوش في الافعال والاقوال، ده مفهوم المقارنه. نعم.
Also, das schneller sein, wie der Imam soll man lassen. Geht einfach nicht. Ja? Denn wenn man jetzt logisch denkt, ja, du bist abhängig von dem Imam, du bist abhängig von dem Vorbild. Denn wenn er Takbir al-Ihram macht, machst du nach. Ja? Und am Ende vom Gebet, du kannst dich aus dem Gebet raus ohne den Imam. Ja? Wozu? Warum hast du es dann eilig? Ja? Du kannst erst aus dem Gebet rausgehen, wenn der Imam dir das Leben macht. Oder geht das vorher? Nein. Also wozu dann die Eile? Warum soll ich schneller sein wie der Imam? Und schneller meinen Kopf erheben wie der Imam und alles andere. Wozu? Warum? Ja, dieses Verständnis, diesen Verstand, ja, ich kann es mir, ich hatte schon gesagt, kann mir nicht vorstellen. Also, man versteht nicht, was er jetzt versteht, so gesehen. Deswegen sollte man das lassen. Abdullah ibn Mas'ud hat einmal gesagt, wir haben erst unsere Stirn ja, auf den Boden gelegt, bis wir gesehen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Stirn auf dem Boden hat. Das zeigt eigentlich, dass die Sahaba sich daran gehalten haben. Ja? Das heißt, bis der Prophet am Boden war, dann sind sie erst runtergegangen ins Sujud und haben dann ihren Stirn auf den Boden gelegt. Deswegen schneller sein als die Imam, ja, ist kein Verstand, kein logisch Denken, keine Intelligentheit und keine Schlauheit, nichts. Deswegen sollte man das unterlassen. Jetzt fangen wir mit dem dritten Punkt an, das ist das neue Thema. Dritter Punkt ist, wir haben ja gesagt, es gibt die vier Punkte, wenn man mitgehört hat und aufgepasst hat, vier Punkte. Ja, der dritte Punkt ist, das gleichzeitig sein wie der Imam. Gleichzeitig ein Abbild von dem Imam. Ja? Das heißt, du bist eine Kopie von dem Imam. Gleichzeitig sein, das ist der dritte Punkt. Und der Sheikh hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass ein Imam vorbietet und du willst auch ein Imam sein, indem du mitbietest. Du machst ja gleichzeitig. Indem der Takbir al-Ihram macht, machst du gleichzeitig mit. Der geht runter, gehst du gleichzeitig runter. Ja, wenn du Zeitlupe anmachst, dann siehst du, wie wenn die sich verständigt haben. Die gehen gleichzeitig runter. Ja, der geht hoch gleichzeitig. Der geht ins Sujud gleichzeitig. Ja, das geht nicht. Der Sheikh hat ein Beispiel gebracht. Wenn einer einen Freund hat, einen guten Freund, einen sehr guten Freund, seinen besten Freund, dann möchte er so sein wie sein Freund. Ist ein Abbild von seinem Freund. Weil das Schwert, das kopiert sich ein bisschen auf einen. Ja? Wenn du einen guten Freund hast, dann kopiert sich ein wenig von dir zu ihm und ein wenig von ihm zu dir. Dann machst du das Gleiche, wie der macht und er macht das Gleiche, was du machst. Das sind gute Freunde. Ja? Das ist ein Abbild von dem anderen. Und hier hat der Sheikh erzählt oder uns ermahnt, hat gesagt, wenn du wissen willst, wie dein Sohn, wenn du wissen willst, wie einer ist, dann musst du sehen, mit wem er abhängt. Ja, was ist seine Umwelt? Ja, was ist seine Freunde? Ja, wie ist die Situation seiner Freunde? Dann weißt du, was das für ein Mensch ist. Also wenn du wissen willst, was für ein Charakter oder was das für ein Mensch ist, dann sehe dir an, mit welchen Leuten er abhängt. Ja, so ist es auch. Wenn du wissen willst, wie dein Sohn ist, dann musst du sehen, mit welchen Leuten er abhängt. Welche Freunde hat er? Was für Leute sind das? Was für Charakter haben sie? Was tun sie? Was? Ja, das ist hier ganz wichtig. Denn ist es ganz wichtig, dass die Eltern, die Kinder haben, sollen beobachten, ja, welche Freunde ihre Kinder haben. Denn die Kinder kopieren, oder die kopiert sich dann von denen, der lässt sich dann mit denen mitziehen. Ja. Er ist dann, früher hat man gesagt, wenn du wissen willst, wer das ist, musst du schauen, wer sein Freund ist. Ja. So ist das halt. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Manche sagen, es ist kein Problem, mein Sohn, das wird schon. Ja? Lass ihn nur mal ein bisschen probieren, dann kommt er wieder da raus aus dieser Situation. Nein, denn das Annähern im Islam ist schon eine schlimme Sache. Im Koran steht auch, nähert euch nicht diesem Baum. Die Geschichte von Adam. Das heißt, nähert euch nicht diesem Baum. Die Annäherung ist schon, kommt schon was online mit der Annäherung. Deswegen, oder heutzutage sagt man Pubertät, er ist in der Pubertät. Die Pubertät hat keinen Bestandteil im Islam. Im Islam gibt es keine Pubertät. Pubertät haben die Feinde des Islams erfunden. Um die Kinder zu erniedrigen oder um die Kinder in einen schlechten Weg einschlagen zu lassen. Pubertät gibt es im Islam nicht. Gibt es nicht bei uns. Bei uns gibt es Spiele mit ihnen, bis sie 7 Jahre alt sind, Spiele und spielerisches Erlernen. Von 7 bis 14 musst du denen beibringen. Gutes Benehmen beibringen, das Gebet beibringen, guten Charakter, versuchen, dass er gute Charakterzüge an den Tag bringt. Ja, einfach gute Sachen von 7 bis 14. Ab 14 ist er mündig. Das heißt, er ist voll verantwortungsvoll. Das heißt, seine Sünden zählen und alles zählen. Ab 14. Ja, das ist ja keine Pubertät, sondern ab 14 ist schon mündig. Das heißt, da kann man nicht sagen, ist schon klein, sondern ab 14, der weiß schon. Und ab 14 musst du dich befreunden mit deinem Sohn. Ja? Und dann dein Kind muss dich befreunden, dass es dich als Freund sieht. Ja? Und man muss auch mit seinen Kindern reden. Ja? Denn wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Der, der es nicht gelernt hat, der seinen Kindern nicht beigebracht hat zwischen 7 und 14, sein Zug ist abgefahren. Danach ist es ganz schwierig oder unmöglich, ab 14 deinem Kind etwas beizubringen. Dann bringt er sich selber bei. Ja? Dann ist der Zug schon abgefahren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das dazwischen macht. Der Sheikh hat uns eine Geschichte erzählt von Ahmed Shawqi. Ahmed Shawqi ist ein Dichter, den es damals gab. Dieses Gedicht bedeutet schiefe Palme. Ja, schiefe Palme. In diesem Gedicht geht es darum, dass ein Mädchen mit seinem Vater durch einen Garten, durch Flüsse, durch Alpen mit Flüsse und schöne Situationen durch einen Garten gelaufen oder spaziert ist. Und dieses Mädchen hat gesehen, dass da eine schiefe Palme gibt. Ja? Und er hat dann zu seinem Vater gesagt, oh Vater, warte, wo gehst du denn hin? Lass uns diese Palme richten, sodass es gerade steht und nicht so schief. Da hat der Vater gesagt, er hat gelächelt, er hat gesagt, es ist jetzt zu spät. Denn als die Palme noch klein war, kannst du die richten. Heutzutage sieht man, wenn die Leute, die sich vielleicht in der Landwirtschaft auskennen, die kleine Palme, ja, die kannst du richten. Aber sobald es schon in Alter geschritten ist, geht das nicht mehr. Sobald es so zu richten versuchst, geht die Palme kaputt und der Baumstamm geht kaputt. Dann ist es zu spät. Und das ist ein Beispiel dafür, ja, wie es auch mit den Kindern ist. Zwischen 7 und 14 Jahren muss man denen gute Sachen beibringen, das Gebet beibringen, ja, sodass der Zug nicht abfährt ab 14. Denn man hat die Kinder nicht auf die Welt gebracht. Ja, einfach so. Du bringst die Kinder auf die Welt und sagst so, oh, ich habe noch keine Zeit mit dem zu reden. Ja, warum hast du dein Kind auf die Welt gebracht? Als du geheiratet hast, hast du gesagt, oh Allah, gib mir Kinder. Du hast Dua gemacht, gib mir Kinder. Die Kinder sind da und jetzt hast du keine Zeit für deine Kinder. Das geht nicht. Du musst für deine Kinder da sein. Ja? Dann ist ja nicht logisch, warum hast du deine Kinder zur Welt gebracht, wenn du nicht um die Kinder kümmerst. Der Sheikh hat uns erzählt, ein Beispiel von sich gebracht, seine Kinder zum Beispiel, ja, sobald sie ein Handy haben, notiert er sich alle Nummern von seinen Freunden. Alle Nummern. Und seinem Handy. Notiert sich. Ja. Viele sagen Privatsphäre. Was heißt Privatsphäre? Du passt ja auf dein Kind auf. Ja, du passt ja auf dein Kind auf und du willst wissen, mit wem dein Kind abhängt. Ja, wenn dein Kind mit einem Drogensüchtigen abhängt, dann wird er drogensüchtig. Ja, denn es ist ein Abbild von seiner Umwelt. Ein Abbild von seinen Freunden. Ja. Deswegen darf man sich nicht von anderen kopieren, sondern die anderen müssen sich von dir kopieren. Ja. Denn in linguistisch, sprachlich gesehen, Sahib ist derjenige, der dich zieht. Ja. Bei uns sagt man Freund in Deutsch, oder was heißt bei uns, die Deutschen sagen Freund. Ja. Freund kann man jetzt nicht so übersetzen, aber Sahib, linguistisch gesehen, sprachlich gesehen, im Arabischen heißt, der zieht dich. Entweder zieht dich in den Untergang oder er zieht dich zu was Gutes. Ja. Deswegen ist es wichtig, was für Freunde man hat. Er notiert sich also seine Nummern und schaut sich seine Freunde an. Wenn seine Freunde nicht gut sind, dann muss er mit seinem Sohn reden und sagen, hör mal zu, dieser Freund bleibt ein Freund in der Schule. Nach der Schule hast du mit ihm nichts zu tun, weil in der Schule siehst du ihn sowieso. Ja, aber nach der Schule hast du mit dieser solchen Person nichts zu tun. Wenn er gut ist, natürlich, ist kein Problem. Also wenn man wissen will, wie seine Kinder sind, dann soll man sehen, welche Freunde er hat. Deswegen sollte man heutzutage versuchen, viel mit seinen Kindern zu reden, ja, zu diskutieren. Ja. Man muss ihnen das richtige Benehmen, die richtige Aqida beibringen. Ja. Denn nach dem Tawhid und nach dir selber und nach deiner Frau sind die Kinder das Wichtigste. Du hast eine große, sehr, sehr große Verantwortung. Du musst deinen Kindern gut erziehen. Und du musst sie auf die richtige Aqida erziehen. Und du musst sie so erziehen, dass sie gute Menschen werden. Das ist eine große Verantwortung. Und das heißt nicht nur Kind auf die Welt bringen, sondern man muss sie auch die Verantwortung tragen und denen was beibringen. Der Sheikh hat noch gesagt, früher hat man diese Filme gesehen, das war ein Held in diesem Film, ja, und Anführer in diesem Film. Und jeder wollte, weil er hat gesagt, die Leute, die gleichzeitig sein wollen wie der Imam, die wollen so sein wie der Imam, obwohl sie kein Vorbilder sind. Die wollen so sein wie der Vorbilder, obwohl sie kein Vorbilder sind. Das geht ja nicht. Deswegen darf man nicht gleichzeitig sein wie der Imam. Ja, das ist nur das Thema, was so gleichzeitig gehört. Früher in diesen Filmen, da hat gesagt, wenn jeder der Held ist, ist er derjenige, der Schläge kriegt. Kann nicht sein, jeder der Stärkste. Wenn jeder der Stärkste ist, dann ist ja keiner da, wo schwach ist. Da gibt es ja keine Auseinandersetzung. So ist das mit dem Imam auch. Kann nicht jeder Imam sein, sondern der Imam ist da, dass er vorgeht und wir hinterher. Und das war dieses Thema für gleichzeitig zu verstehen. Wir führen dann dieses Thema fort in den nächsten Vortragen. Assalamu alaikum.
كويس منك كنت هختم تورد الخواطر وفعلا المقام ضاق فاليوم اتعرفنا على مفهوم الموافقة أو المقارنة فبإذن الله الدرس القادم تعرف على حكمها وعلى حكم صلاة من يقارن الإمام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسام Ich habe gesehen, dass der Sheikh sein Buch zugemacht hat. Deswegen bin ich davon ausgegangen, ich war ein bisschen durcheinander, dass es schon fertig ist. Aber der war noch nicht fertig. Ja, das sollte jetzt nicht von mir ein schlechtes Benehmen sein, sondern ich war verwirrt. Das war der Vortrag. Wir werden diese Vortragreihe fortführen in den nächsten Vorträgen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.